interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Vă salut pe toți și mă bucur să vă prezint astăzi două persoane care și-au investit timpul, energia și cunoștințele pentru a fi aproape de copii care au crescut în sistemul de protecție socială, copii care au experimentat într-un fel sau altul traumă. Alături de mine se află Estera Diuma și Paul Dărmon, care sunt implicați de mai mulți ani în asociația Tsubis Kids. Estera, Paul, mă bucur că sunteți aici.
Bună seara!
Suntem aici.
Și noi ne bucurăm.
Și mă bucur că ați venit cu atâtea jucării, așa că în seara asta o să ne jucăm, nu?
Încercăm, da.
Să nu le irosim, nu?
Da,
dacă
da,
tot
da,
le-am
da.
Adus, să ne jucăm.
Sunt și pentru adulți și pentru copii, nu?
Absolut. Joaca e pentru toată lumea.
Așa. Am pomenit de asociația Tsubis Kids, un nume care nu este pentru prima dată pronunțat aici la CrossOne Radio, dar cred că merită să mai spunem încă o dată celor care poate nu știu cu ce se ocupă Asociația Tsubis Kids.
Asociația Tsubis Kids a apărut din dorința a doi oameni, a doi soți, de a ajuta copiii din sistem, pentru că ei făceau voluntariat în sistemul de protecție socială, au întâlnit copii care trăiau acolo și au văzut în ce trec ei. Ei au adoptat doi copii și și-ar fi dorit să adopte mult mai mulți, doar că lucrul ăsta este destul de copleșitor și atunci și-au propus să facă ceva în plus ca să ajute și alți părinți, mai degrabă să ajute și alți copii să-și găsească o familie. Bineînțeles, ajutorul este reciproc și părinții care doresc să adopte sunt ajutați, dar în esență ideea a fost de a ajuta copiii să-și găsească o familie. Chiar este un slogan al asociației. Visul favorit al oricărui copil este familia.
Paul, tu de cât timp ești implicat acolo și care e rolul tău?
Eu sunt la Tsubis Kids din 2017 și sunt psihologul asociației. Sunt implicat în diverse activități pe care le organizează asociația. Avem grupuri de suport pentru părinții adoptivi sau pentru părinții care doresc să adopte, care vin să se intereseze, vin să vadă, vin să experimenteze, vin să descopere experiențele altor părinți. Avem periodic grupuri de suport pentru părinții, se face consiliere cu privire la adopție, partea legislativă. Avem întâlniri cu copii, activități chiar terapeutice, noi numim terapie prin joacă. Atunci când părinții vin la grupurile de suport, sunt și ei liberi vreo două ore. Și atunci copiii sunt cu voluntari, avem niște voluntari minunați și doresc să-i menționez. Sunt cu copiii și copiii sunt cu voluntari și desfășurăm cu ei o serie de activități care să-i ajute să socializeze, să relaționeze. Nu intrăm în terapie profundă, adică nu facem terapie ca să abordăm o anumită problematică, să rezolvăm. Asociația nu asigură terapie. Dar avem aceste grupuri de terapie prin joc în care copiii mai degrabă socializează și intră în contact cu alți copii care sunt ca ei. Pentru că în contextul lor de viață, nu putem spune că sunt 20 de copii adoptați în jurul lor, poate că sunt singuri în contextul lor și atunci apar întrebări de genul ăsta, ce-i cu mine, de ce sunt diferit, de ce sunt adoptat și așa mai departe. Și atunci e un beneficiu pentru ei să interacționeze cu alți copii, să vadă că lucrurile astea sunt foarte normale. Este o normalitate a vieții. Asociația mai face tabere de weekend, tot așa pentru copii și pentru părinți și pentru copii. Părinții au parte de cursuri pe zona asta a adopției, a interacționa cu copii, a ajuta copiii, iar copiii au parte de diverse activități în care folosim o serie din jucăriile pe care noi le-am creat și care au o mare trecere la copii.
Mulțumesc, Paul. Cred că ai multe povești să ne spui în seara asta.
Da.
Dacă și să multe lucruri despre din tabere, experiența.
Da. Și despre copii și despre părinții. Și lucruri dureroase, dar și lucruri frumoase. Și noi ne axăm pe partea asta, pentru că atunci când vin la grupurile de suport, părinții trebuie să se descarce de multe poveri pe care le au și multe întrebări și... Îi ajută să elibereze tot ceea ce este în ei și sunt acolo povești de toate felurile, dar noi totdeauna căutăm să-i orientăm și spre partea bună, pentru că atunci când te lupți, pentru că uneori e o luptă cu copilul care vine din sistem și care nu știe să relaționeze în mod normal, te încarci și vezi doar părțile astea rele și împovărătoare și care te chinuie și care te epuizează de energie, și ratezi, de fapt, ceea ce ai creat și ceea ce ai construit și beneficiile și lucrurile bune și plusurile și minunile care se întâmplă în viețile copiilor. Și noi îi vedem, pentru ei mai greu, dar noi, pentru că îi vedem la ceva perioadă, o lună, două, trei, câteva luni, sau la tabere, care sunt la câteva luni, trei luni, patru luni, se văd schimbările. Pentru noi sunt foarte vizibile schimbările. Poate nu atât de mult pentru părinți, dar pentru noi sunt foarte vizibile. Și atunci căutăm să validăm aspectele astea și să încurajăm pe părinți să continue.
Foarte frumos ce faceți. Estera, ce ne povestești despre rolul tău în asociația Tsubis Kids și mai ales la Tsubis Toys? Da.
Rolul meu a început ca și voluntar acum 4 ani. Am început cu taberele, am continuat cu un proiect pe care l-am făcut pentru facultate, pentru licență, împreună cu asociația și...
Și ți-a plăcut așa de mult că ai
rămas, nu? Și am lucrat și lucrând împreună cu ei, ne-am dat seama că ei aveau o anumită dorință de a crea produse care să-i ajute pe părinți în casele lor. Și am zis că pot să mă implic în acest aspect. Astfel am creat Tsubis Toys, care este o afacere micuță sub umbrela Tsubis Kids și care dorim în viitor să finanțeze asociația. Ne-am bucurat mult.
Și produsele Tsubis Toys?
Da, astea sunt produsele aici pe care le-am creat noi. Produse care, ca și idei, poate au fost importate din America, unde oamenii au... lucrat cu copiii din sistem de mai mulți ani ca noi sau au fost gândite în tabere, pentru că am folosit anumite jucării cu copiii în tabere sau la grupurile de suport și atunci ne-am dat seama că putem să punem și către publicul larg ceea ce folosim noi. Cumva vrem să aducem părinților un beneficiu și să și învățăm cum să-și ajute copiii în familiile lor.
Cred că au nevoie de niște instrumente
ajutătoare. Corect, niște instrumente.
Ne întoarcem imediat la jucările de pe masă, care pe mine m-au fascinat de când ai venit. Și înainte aș vrea să povestim puțin, să creăm un profil al copilului cu traumă, ca să știm exact în ce fel aceste produse ajută astfel de copii. Cum spuneai, foarte mulți dintre cei care au trecut prin sistem au rămas cu experiențe traumatizante.
Da, dacă ne referim la copiii din sistem și la traumele prin care trec ei, în general aș spune că sunt 3 planuri în care ei sunt afectați. Sunt afectați la nivel senzorial, pentru că nimeni... Acum depinde și când sunt abandonați sau când ajung în sistem. Unii ajung din maternitate în sistem. Și ei nu au parte de stimularea senzorială pe care o primește un copil normal. Ei nu au parte de îmbrățișeri, ei nu au parte de mângâieri, ei nu au parte de o voce caldă care să explice ce e cu lumina aceea, ce e cu culoarea aceasta, ce e cu mirosul acesta. Pentru că avem simțuri, da, copiii se nasc cu simțuri, ne naștem cu simțuri și... Nu sunt foarte dezvoltate la naștere, dar sunt. Și atunci contactul nostru cu realitatea este primordial prin simțuri. Gândirea noastră se dezvoltă ulterior, dar informația este trecută prin simțuri. Ei nu au parte de o procesare corectă, completă a stimulilor din jurul lor, chiar au, anumiți stimuli le creează rău. De exemplu, dacă, nu știu, la maternitate era frig sau exista țiuitul aparatelor și a stat mult acolo, da? Că nu, a doua zi nu pleci fericit din maternitate chiar dacă cineva te-a abandonat, ajungi undeva într-un centru în care oricât de bine ar fi și pe partea această materială este în regulă, în zilele noastre nu e ca înainte, dar pe partea emoțională, pe partea de relații, ei au deficit și pe partea senzorială. Și atunci, dacă există 1, 2, 3 îngrijitori la mulți copii, ei nu au parte de toată stimularea de care ar avea nevoie. Și atunci, la nivel senzorial, ei au deficiență. Și unele din produse noastre accesează zona asta de senzorial. Apoi ei au probleme pe partea de emoțional. Trauma abandonului este foarte puternică, foarte dureroasă și resimțită diferită de copii. Într-adevăr, unii sunt mai rezilienți, unii sunt mai rezistenți, unii trec mai ușor prin problemele astea, alții însă nu. Și atunci pe zona de emoțional ei au, se confruntă cu anxietate, cu temeri, cu neîncredere în oameni, în realitate, pentru că lor nu li s-a făcut bine de lumea asta în care ei s-au născut și au apărut și atunci vor avea tendința să o conceapă ca atare și emoțiile lor sunt de teamă, de anxietate, de furie, de luptă împotriva lumii astea sau din potrivă, mers spre zona de pasivitate, cad într-o depresie mai mare sau mai mică, aș putea spune depresie, dar tendința este spre zona aceea și, bineînțeles, esența problemei lor este partea de relație. Ei sunt răniți în relație și atunci vindecarea, în principiu, ar trebui să vină în relație. Tocmai de aceea, un copil din sistem, cel mai bine este dacă este adoptat sau integrat în familia lui natural.
Ce evenimente au potențial de traumă?
Păi trauma poate să înceapă din purtica mamei. Da? În principiu, în sistem, nu ajung copii a căror mame sunt ok, cu familie ok. Da? Sunt persoane care au istoric de abuz, de consum de substanțe, de abuz fizic, de neglijență. Ceva e neregulă că hai să zic, cu acel cuplu sau cu acea mamă, pentru că la unii copii nu se cunoaște nici tatăl. Consumul de substanțe, fumatul, alcoolul, drogurile, stresul de care are parte mama, influențează la nivel neurologic fătul și viitorul copil și ei se nasc cu probleme începând de atunci. Și apoi, partea asta de lume neprimitoare, care poate că nu e caldă în maternitate. Sunt proiecte de voluntariat în maternitate când vin voluntari doar să țină în brațe copiii. Ei nu au parte de lucrurile astea. Un copil, când ajunge în familie, păi, cred că e bătaie la ușă acolo. Mama trebuie să oprească toată lumea care vrea să ia copilul în brațe.
Lucruri care
nouă ni se par normale. E normal să stai cu copilul tău în brațe. Pentru un copil abandonat în spital, e anormal să vină cineva să stea o jumătate de oră cu el în brațe. Bineînțeles că beneficiile sunt foarte mari pentru el. Dar în rest, restul timpului, el nu are parte de atingere, nu are parte de îmbrățișare, nu are parte de o voce caldă. Are parte de sunete, zgomote, mirosuri. Da, mirosul de spital nu este foarte învietor. Și atunci, crescând, ei vor avea probleme cu anumite sunete, cu anumite mirosuri. Noi putem vedea, de exemplu, un copil din sistem care are o reacție violentă, agresivă, de neexplicat pentru noi, într-un context, pentru noi normal, dar pentru el ceva din mediul ăla, un sunet, un miros, i-a declanșat o experiență negativă.
Asta mi se pare interesant, că noi vedem doar comportamentul, dar dincolo de el e o lume întreagă, nu?
Da, da, da. Prima noastră reacție, da, copil obraznic, needucat, fără să ne oprim un moment, să ne gândim ce a determinat comportamentul ăsta, ce e înăuntru copilului acela, la nivel neurologic, la nivel emoțional, iar comportamentele astea ieșite din comun, de neacceptat pentru noi, agresive, atipice pentru noi. Agresivitatea e instinctuală și e cea mai evidentă și cea mai răspândită, dar există și seducția, sunt copii seducători, pentru că așa au învățat ei să supraviețuiască, așa au învățat ei să primească ceva în plus sau să primească ceea ce au nevoie. Sunt copii care au suferit de foame și a fi într-un fel sau altul, de neacceptat pentru noi, hai să zicem, oamenii obișnuiți, pe ei i-a ajutat să supraviețuiască. Pentru ei e o luptă pentru supraviețuire. Și atunci, acele comportamente s-au întipărit foarte adânc la nivel neurologic și orice mic stimul care pentru noi e banal, pentru ei s-ar putea să declanșeze, să fie ca un pericol foarte mare la care ei reacționează instinctual foarte puternic. Tocmai de aceea părinții ulterior trebuie să lucreze foarte mult cu ei, să-i dezvețe de aceste comportamente cu care ei vin într-un nou mediu care nu mai are legătură cu vechiul mediu, dar neurologic ei deja sunt construiți așa.
Mulțumesc, Paul, pentru incursiunea asta pe care ai făcut-o în psihologia copilului cu traumă. Să presupunem că un copil iese din sistemul de protecție socială și este integrat într-o familie și de aici începe procesul de vindecare a traumei. Ce anume conține acest proces și care ar fi rolul jucărilor pe care voi l-ați adus aici în cadrul procesului mai larg?
Da. Sună atât de frumos vindecare. Este o recuperare pe care noi trebuie să o facem. Eu cred că urmele traumei vor rămâne acolo pentru totdeauna. Sunt ca niște cicatrici care... Că atunci când ai o rană foarte puternică și când e înurat afară, tot mai simți durerea sau ai amintirea. Uh-huh. În momentul prezent lucrurile sunt bine, dar amintirea s-ar putea să rămână totdeauna acolo și niște urme vor rămâne totdeauna. În momentul în care ei ajung într-o familie care îi primește cu brațele deschise și cu dragoste, ei sunt... Ce cuvânt să folosesc să nu deranjez pe cineva? Ca niște animăluțe rănite și sălbatice, care au luptat din toate puterile lor să supraviețuiască. Și atunci părinții trebuie să-i socializeze, să-i umanizeze, să-i îmblânzească, să-i aducă în normal și natural. Și e foarte important ca ei să știe că trebuie să meargă pe aspectele astea, aspectele senzoriale, da? De ce ei sunt deranjați de anumite sunete, de ce ei evită anumite sunete, de ce mănâncă doar un tip de mâncare și refuză când mama s-a străduit acolo să facă cea mai gustoasă mâncare. Trebuie să înțeleagă aspectele astea de procesare senzorială, unde ei au mare deficit și mari carențe și mari probleme. Și atunci trebuie recuperați începând de la partea senzorială, cei mai mulți dintre ei. Partea emoțională este esențială pentru că ei vin într-o familie și într-un mediu cald, primitor, iubitor, dar până în momentul în care ei nu se simt în siguranță în acel mediu, nu o să se relaxeze. Și foarte important aspectul ăsta emoțional, de lucrat pe relația dintre părinte și copil, astfel încât copilul, el să simtă că este în siguranță, pentru că toate afirmațiile părintelui și cu tot ce poate să-i pună la dispoziție, până nu el nu simte, nu o să se relaxeze. Și trebuie lucrat pe aspectul ăsta emoțional, pentru că ei au anxietăți, au frici, au furii. Părinții trebuie să cunoască lucrurile astea dinainte, că e frumoasă ideea adopției, dar nu toată lumea știe ce muncă este în spatele momentului adopției.
Mi-a plăcut un concept pe care l-am găsit pe site-ul vostru al asociației Tsubis Kids despre dragostea competentă.
Da, da, da.
Nu este suficient să iubești pe acei copii, ci să fii competent în dragostea
ta.
Știi
și cum să iubești.
Da. Trebuie să știi cum să furnizezi acea dragoste ca cel mic să o primească. Și este de lucrat foarte mult la aspectele astea de emoționale. Sunt și problemele de atașament care sunt deficitare la copiii din sistem, pentru că ei n-au avut un atașament sigur față de o persoană care să fie acolo. Poate că au fost oameni buni și calzi, dar care le-au oferit cât au putut în programul de 8 ore de la serviciu. Este bine, e un plus pentru ei, dar nu e același lucru ca un părinte. Și când lucrurile astea se conturează, nu neapărat că asta e succesiunea, ele merg în paralel. Sunt aspectele de relație în care, și aici intervine și atașamentul, în care copiii învață să relaționeze corect, normal, uman cu cei din jurul lor, fără să fie tot timpul speriați și să creadă că totul e o luptă de supraviețuire, că cineva o să le ia ceva sau că cineva o să vină să ia de acolo și să-i ducă în altă parte.
Hai să ne apropiem de jucărie, Stera, și să vedem cum au fost ele gândite, pentru ce anume, cum să fie folosite. Și pentru că ești cea mai măsură să ne povestești, îți dăm cuvântul.
Da, și eu când am venit cu ideea de jucării, a fost ca să ajutăm copiii să fie adoptați. Și atunci ne-am dat seama, ca și echipă, de fapt, asta am învățat-o și la ceilalți, că cea mai bună promovare a adopției este o adopție reușită. Și de asta direcția mea a fost de a ajuta copiii care sunt deja în familie, pentru că altfel vă vecinii, wow, se descurcă, învață, e fain, pentru că avem tot felul de imagini despre adopție care este grea în România, dar avem și imagini faine cu ce se întâmplă cu copiii acum și cum se integrează în familie și cum se creează atașamentul. În tabere aud părinți care zic, uite, s-a atașat de mine, de asta nu vrea să vină la tine, ceea ce mi se pare atât de fain. Și eu am zis că pot să-mi aduc aportul prin partea asta de creare de produse. Creat 3 categorii momentan de produse avem. Avem produsele ponderale, produsele și activitățile senzoriale care merg pe ceea ce spunea, pe nevoia care lipsește, de care povestea Paul anterior. Și avem și kituri de activități în familie, de exemplu de a realiza lumânări împreună pentru a stabili acea relație, pentru a le da un motiv părinților să facă ceva cu copiii, o activitate diferită de poate ce sunt obișnuiți să facă ei în casă.
Păi hai să le luăm pe rând.
Le luăm pe rând. Încep atunci cu produsele ponderale. Ele sunt ca idei importate din America, sunt destule studii făcute pe ele și noi doar le-am creat aici în România și am intervenit noi cu ce am văzut că ar mai fi necesar. Tsubi Toys a pornit de fapt de la păturica aceasta ponderală. Ea se găsește în mai multe modele. Mă refer ca și greutăți. Este important să știm greutatea copilului, vârsta acestuia și...
Deci e cumva personalizată, nu e produs de serie.
Este un produs de serie, dar trebuie să aibă, de exemplu, pătura, trebuie să aibă până în 10% din greutatea copilului. Și noi avem 4 dimensiuni diferite ca să acopere o gamă cât mai largă. Adică pe toți copiii și să fie cât mai apropiați de greutatea lor. Și avem și huse separate, adică avem husa de zi sau de vară, cum o numim, care este asta subțirică, care o folosești și la un film, te încălzește, este senzorială, se simte foarte bine, dar avem și husa de noapte, care poate fi adăugată și atunci este ca o plapumă călduroasă noaptea care se ține de frig. Am făcut și varianta aceasta mai subțirică pentru că ne-am gândit și la specialiștii care lucrează cu copii în cadrul ședințelor de terapie și ne-am gândit că le este mai accesibilă să o folosească, să o pună pe umerii copiilor sau pe brațele lor, sau știm de copii care o folosesc și prin faptul că stau pe ea pentru acest aspect senzorial care există de material acesta.
Deci, pe de o parte este... stimulat copilul la nivel tactil, dar trebuie să spunem că are și o greutate.
Corect.
Care e senzația?
Ponderală, asta înseamnă, are greutate. E o pătură grea și are senzația, ai o senzație de îmbrățișare. E ca acea pătură a bunicii pe care o foloseam, ne puneau părinții pe noi. Înăuntru are niște greutăți. Sunt de fapt semințe de struguri. Am căutat să folosim materiale naturale și da, se poate schimba husa în funcție de ce nevoie este. Avem mai multe modele și huse și colorate pentru fiecare gust și cu ea am pornit. După care am vrut să avem o variantă mai portabilă a pătricii.
Deci pe aceea o folosesc părinții, mai ales noaptea?
O folosesc pentru copii, da. Mm-hmm. O folosesc copii, în special noaptea, sau în momentul în care stau la un film. Sau vor să se încălzească cu ceva ușor. Depinde, da, e o pătură mai grea.
Aș putea completa un pic. O pot folosi părinții în momentele în care copilul e agitat. Pentru că studiile au arătat că atunci când folosești pătura ponderală sau ai ceva greu, efectul este de calmare, de liniștire. Diminuează anxietatea și simptomele astea de depresie. Și atunci când copilul are o stare mai, hai să zicem, mai ieșită din comun, noi folosim prelat tot așa din Statele Unite, motorașul, cum se simte copilul în momentul respectiv. E lipsit de energie, fără vlagă, n-are chef de nimic, sau este ok, este normal, este dinamic, e în parametri optimi, sau e foarte agitat, foarte energic și nu se poate controla. Atunci, în momentele astea de extremă, când e prea moale, prea lipsit de energie, putem folosi un pic pătura ponderală sau și mai mult când este foarte agitat și atunci presiunea asta cumva îl calmează.
Deci vorbim și de copii cu ADHD? Sau
da, sunt utile și la copiii cu ADHD și la copiii cu autism, în condițiile în care copiii cu autism nu acceptă atingerile, nu acceptă îmbrățișările. Ok, ideal să stai îmbrățișat cu mama și tata toată ziua, dacă pot și ei. Dar sunt momente în care, legat de problemele lor de procesare senzorială și de traumele prin care au trecut, pentru unii atingerea este o problemă foarte mare. Ei resping. Pentru ei atingerea, depinde de ce traumă au avut parte, abuz sexual sau fizic. Și atunci e foarte dificil să atingi un astfel de copil, chiar dacă el vine în familia ta și ai toate intențiile. Un părinte vrea să te îmbrățișeze, să te mângâie, dar copilul acela va privi ca ceva rău ce îi se întâmplă, nevoia lui însă va fi acolo și atunci o pătură ponderală sau o pernă ponderală poate să compenseze cumva la un anumit nivel nevoia lui de a fi atins, îmbrățișat, încălzit, înfășurat în dragoste sau în pătură.
Da, de asemenea există și studii care spun de faptul că ajută la insomnie și pentru adulți. Nu e doar un produs care se adresează copiilor cu traumă, ci este un produs destul de versatil care te ajută să odihnești mai bine.
Uite, am aici o pernă ponderală. Este într-adevăr foarte grea.
Pe aceea o folosim la copii, de obicei o punem pe piciorușele lor, la teme sau poate la un drum mai lung cu mașina. Același principiu de greutate este, de asta este și mai grea, ca să se simtă cumva toată pătura asta concentrată. Ne-au povestit părinți că o pun și pe toracele copiilor și ajută să nu se mai legene foarte tare, în funcție de necesități. Noi avem pe două modele, și mai pentru fete și pentru băieți, și la fel o cealaltă parte, Husaminki, este una senzorială tactil.
Da, este plăcută și la pipăit.
Da, aia tot se așa aude că din semințe vicereșe. Da, am căutat să folosim semințe naturale și ne bucurăm că am găsit furnizori.
Wow, e uimitor cât de multe semințe de cireșe.
Ce putem face cu semințele de struguri de cireșe.
Da. Și acolo, ce mai aveți? Tot din asta gama produselor ponderale.
Da, tot din ca și produs ponderal. Este o pernă pentru umeri. Aceasta avem două variante. Avem și pentru copii și pentru adulți. Acest produs, pe lângă faptul că are aceleași calități ca și produsele ponderale, are anumite materiale care sunt gândite pentru a fi puse și la microunde sau la cuptor, pentru a fi încălzite, aspect ce ajută la durerile de spate sau anumite dureri musculare.
Deci seamănă cu o pernă de călătorie, dar e cu totul altceva.
Da, în pernă de călătorie. Ca și adult o folosesc la birou, de exemplu, eu, și am primit feedback-uri de la adulții care au mai folosit-o, că i-au ajutat cu durerile de spate. Mai ales când este încălzită, este o senzație foarte plăcută. Și asta miroase genial. Miroase lavandă. Am folosit lavandă la un furnizor și e foarte calitativă, încât încă durează după un an și ceva de folosit acest produs ca și monstră.
Da, ce frumos că veniți așa cu senzații plăcute din toate direcțiile, și tactil și...
E o armonie când lucrăm la ele.
Și vizual sunt foarte frumoase,
da,
colorate.
Copiii au nevoie să înțeleagă că ce vine din mediu nu e neapărat periculos, nu le face rău. Tocmai de aceea au nevoie de experiențe normale, de senzoriale, să miroasă lucrurile, să le atingă, să vadă că nu se întâmplă nimic dacă le atinge, să facă diverse lucruri cu ele. Pentru că din experiența lor în care realitatea înconjurătoare fizică le face rău, părinții trebuie să-i aducă la realitatea reală.
Obișnuită că lumea nu e un loc periculos.
Lumea nu este un loc periculos. Doar că în mintea lor este atât de adâncă ideea asta că lumea este un loc periculos, încât e nevoie de multă muncă și multă experiență de la senzațiile simple pentru ca ei să revină pe calea.
Apropo de senzații, m-am jucat puțin mai devreme cu acel joc de memorie, dacă vrei să ne-l prezinți, Estera?
Ca joc de memorie, acesta a pornit, aș putea spune, din niște resturi. Aveam mai multe semințe cu care ne jucam și încercam să le înțelegem, să vedem cum se simt. Și ne-am dat seama că li s-ar potrivi să fie în săculeți, iar copiii să le simtă, să le atingă, să facă deosebire între ele. Și astfel e un joc de memorie pe care îl cunoaștem. Toată lumea îl cunoaște, în care întoarcem cartonașele pe spate, dar în loc să întoarcem să vedem ce simboluri sunt, le luăm, le atingem, le ascultăm și astfel putem să grupăm și să găsim perechea în acest joculeț.
Hai să vedem.
Ia să vedem. Depinde.
Ai pus mâna pe ceva care este
mâna pe cel mai greuț.
Da. Da. Și până la urmă, ce trebuie să identifice copiii? Numesc într-un fel semințele de aici sau doar observă că sunt doi săculeți la fel?
Observă că sunt săculeți la fel și trebuie să identifice. La un moment dat, copiii ajung și să recunoască, pentru că, de exemplu, avem aici semințe de struguri și jucând jocul de multe ori se gândesc, astea sunt semințele de struguri, dar asta ar fi un nivel destul de avansat de joc. Are mai multe nivele jocul pe care noi le-am găsit. Dar ne place să vedem că copiii iau un joc și găsesc altceva, alte instrucțiuni pentru el și se distrează.
Da, putem să le spunem că sunt semințe de diferite mărimi.
Da, sunt semințe de cireșe, de drapiță, avem și gazon aici, avem și flori de lavandă.
Deci miros bine.
Aș putea spune că miros la început bine, nu pot să garantez pe termen lung.
Da, frumos. Și le-ați recomandat părinților să le folosească sau și psihoterapeuții la cabinet?
Am primit feedback foarte fain din partea terapeuților care au folosit asta și ca să explice emoții. Și acum și lucrăm vrem să lucrăm cu un terapeut ca să transformăm jocul ăsta în ceva mai mult. Ni s-au părut geniale ideile și ne place să lucrăm cu terapeut, să vedem care sunt nevoile în cabinetul respectiv sau în acea latură pe care o abordează cu copiii cu autism, de exemplu, și să vedem cum putem să venim și în ajutorul lor și să creăm produse.
Wow, asta mi se pare extraordinar, că nu doar ați importat idei din America, ci voi împreună cu psihoterapeuții cu care lucrați, chiar creați jocuri noi.
Da, e fain. Mie îmi place să mă numesc un motoraș care adună oameni genial cu informații multe și atunci creierul meu se învârte și ok, hai să vedem cum facem asta într-un produs, cum ajutăm copiii prin asta.
Ești foarte creativă.
Mi-ar plăcea să fiu de profesie, da, creativ sau creator.
Ok, ce ne mai prezinți aici?
Vorbea Paul înainte de activități senzoriale în care trebuie să explicăm că lumea reală nu ne sperie și, de exemplu, asta e o activitate senzorială cu o fermă. Este realizată din lucruri banale pe care poate le avem și prin casă. Pietricele, năut, orez, plastilină care este făcută din făină și altele.
Și care miroase foarte bine.
Da, pentru că am căutat să găsim coloranți naturali și aici. De exemplu, acestea, activitățile, al doilea tip de jucării pe care le avem, de produse pe care le avem la Tsubitoy, sunt activitățile senzoriale. Avem aceste cutiuțe cu activități cu fermă sau cu unicor, dar și mai mult avem plastilina aceasta, pe care o folosim cel mai des în tabere. Adică, dacă nu la fiecare tabără, la fiecare două tabere, sigur se face plastilină cu copiii.
Și copiii nu se plictisesc niciodată.
Nici cei mari.
Da, ideea a venit de la ei. Adică noi facem în tabere lucruri, copiii, și ne dăm seama, ok, asta putem să ducem și mai departe către ceilalți.
Plastilina e și în acel bol, nu?
Da, da.
Ia, hai să o vedem cum e.
Îți dau plastilina mea care are și esențe de frăguț în ea. E mirosul acela care mă calmează.
Miroase grozav.
Da. Și avem plastilina e formă de praf în momentul acesta și o activitate de a realiza cu copiii, mai pui apă și ulei și se face această culoare, roșu, care este și este din ridiche roșie. Am găsit coloranți, praf, naturali. De exemplu, spuneai că asta miroase maro, miroase geniale pentru că e cu cacao. Și fiecare...
Ce alte culori mai aveți?
Avem 10 culori în total. Toate culorile care îți poți imagina, aș zice, sunt frumoase. Și verdele acesta e din mere. Și avem în kit și esențe pentru senzorial olfactiv. Dar avem și tot felul de confeti naturale, le numim noi. Toate sunt gândite pentru a putea fi înghițite. Nu recomandăm niciodată aceasta. Au foarte multă sare, dar nu este o problemă dacă copiii înghit, de exemplu, sare de Himalaya sau bombonele de tort. De asta le zicem confeti natural. Și avem și accesorii de modelat pe care le...
Deci trebuie să spunem că asta nu e o plastilină ca acelea pe care le găsim în comerț, da?
Nu, e o plastilină care integrează toate simțurile. Asta este gândită. Și se poate folosi la fel de mult, adică dacă se păstrează în condițiile necesare, rezistă câteva luni bune. De exemplu, asta mea e puțin mai tare pentru că tocmai am scos-o din frigider.
Ce? Ți amintești de o construcție frumoasă pe care au făcut-o copiii?
Ce facem
plastilina?
Cu copiii în tabere e că avem diferite fișe în care ei trebuie să facă o floricică sau o anumită căsuță din plastilină, dar ăștia mici de obicei le amestecă cu toate, adică ai să găsești o plastilină cu încă o culoare, cu încă o culoare. Am mai fost la târguri cu copiii sau la ziua adopției în parc și aveam asta întinsă și toată lumea, hai să facem plastilină, adică făceam muffins, făceam de toate. Da. E copilul care este creativ.
Ce îi fascinează pe ei este procesul de creare al plastilinei. Deci atunci când apare ligheanul în tabără, când apare ligheanul, toți sunt așa, zici că e cea mai mare prăjitură acolo, să-și bage mâinile, să simtă cum li se lipește și tocmai de aceea semințele, sarea și tot ce e acolo dă textură plastilinei. O pot păstra și așa, dar faptul că pun în ea diverse lucruri capătă o anumită textură și lucrul ăsta îi ajută tot la procesarea senzorială. Ei învață că pot să exploreze lucrurile și nu se întâmplă nimic. E ok să le exploreze, e ok să experimenteze și cel mai ok este să creeze. Și dacă creează împreună cu părinții, cu atât mai mult. Și atunci fiecare are povestea lui. Dacă unul vrea să combine toate culorile, să iasă ce vrea el să iasă,
nu este chiar așa frumos, am văzut eu. Dar este creația lui.
Este aceeași idee pe care am discutat-o mai devreme. Din perspectiva noastră, nu e ok, dar din perspectiva lui că a creat-o, pentru el e fascinant, pentru că e un lucru pe care el l-a făcut, a ieșit din mâinile lui. Față de alte experiențe de viață în care el nu a avut control pe nimic. Iar problema asta a controlului e foarte puternică la copiii din sistem. Activitățile de genul ăsta îi învață că pot avea control asupra lucrurilor. Ok, aici sunt multe lucruri diverse, nu știu ce este, dar pot explora și pot să grupez, pot să controlez lucrurile, pot să le dau un sens. Ei n-au avut genul ăsta de experiențe, erau duși de sistem. În momentul în care îi spuși pe picioarele lor, ei nu știu ce să facă și atunci trebuie să le oferi experiențe de viață plecând de la senzorial. Faptul că ei lucrează cu mâinile dezvoltă motricitatea și faptul că eu pot face ceva cu mâinile mele, iese ceva din mâinile mele, asta conturează pozitiv și încrederea în sine, imaginea de sine, da? Mulți dintre ei au chestia asta, nu pot, nu știu, nu sunt bun, nu sunt priceput, da? Și unii își accentuează aspectele astea. Mai târziu, când încep să gândească 12-13 ani, da? Deci am fost abandonat, ce era neregulă cu mine, asta e o problemă a lor. Dar când ei văd că pot face lucruri și că din mâinile lor ies lucruri și că pot face la fel ca toți ceilalți, lucrurile astea se echilibrează. Tocmai de aceea căutăm să oferim experiențe de genul acesta. Și dacă sunt în relație cu părinții, create împreună, cu atât mai mult.
Mi se pare fascinant ce
mi se pare fascinant
și mi se
rămas
pare
cu plastrina în mâine.
Da, antistres, păi, da.
Mi-aș dori să fiu acolo în tabără, să le văd ochișorii și bucuria de a crea.
Oh,
vai, și mai ales acum, după tot ce ne-a explicat Paul, mi se pare mult mai clar, mult mai valoroasă experiența, înțelegând cum ajută ea la nivel psihologic. Mm.
Da, ideile pentru jucărie au plecat de la nevoile lor. De procesare senzorială, emoțională, de relație. Da, ok, avem plastilină, putem să o cumpărăm de la magazin. Nu o să miroasă așa, nu o să pot crea eu culoarea, nu o să pot crea eu, nu o să fiu prezent când ia naștere, nu o să pot păstra, da? Nu o să pot ști că, ok, dacă nu-ți întărește, o arunc. Eu pot crea alta pe viitor și așa mai departe. Că pot face ceva împreună cu mama și tata. De obicei dăm plastină la copii să se joace, noi plecăm.
Și de a face ceva cu mama, a treia categorie este aceasta de activități în familie. Pe site la noi avem cutiuțe dintre acestea, de exemplu, de a realiza lumânări. Sunt potrivite pentru copii mai măricei, dar în vacanța de iarnă sau într-o vacanță, părinții pot să aibă activitate în plus de a face ceva cu copiii.
Bun. Eu mă simt îmbogățită după tot ce mi-ați povestit. Mai văd un singur obiect pe masă care încă n-a fost prezentat.
Este coronița Tsubi.
Ești prințesa Tsubi Skins, nu?
Nu, prințesa. E coronița. E simbolul nostru palpabil.
Ce-ar însemna?
Reprezintă dorința noastră de a vedea copiii integrați în familii și să fie iubiți, după cum ai spus, cu o dragoste competentă. E parte din logo-ul Tsubi's Kids și l-am preluat și noi ca Tsubi's Toys. Simt că ne definește și cu fiecare experiență așa să adaugă amintire la coronița asta, e o chestie.
Unestemată, nu?
Da, și mi-e dragă cumva, de asta am făcut-o, pentru că tot logo-ul când am creat și conceptul cu ideea, cu Tsubi's și așa, mi-a fost dragă coronița și am și pus-o sub o formă palpabilă. Din partea celor care o cumpără, e un mod de a ne spune faceți o treabă faină și de o încurajare. Poate nu e o jucărie, se folosește, nu știu, un caz să o folosești cu copiii, să simt fain când o poartă.
Dar îmi închipui că fetele își doresc să fie prințese, nu?
Am încercat să folosim o coroniță care să nu fie legată de un anumit tipar, că și când o creiam, ni s-a pus întrebarea ce fel de coroană, de arlechin, de nu știu ce, nici nu știam că există atâtea metode, dar am zis să fie universală.
Da. Pentru mine, coronița asta transmite ideea că fiecare copil este valoros.
Da,
și trebuie tratat
de sex, de etnie sau de ce handicap are sau cum este el, e important în ochii lui Dumnezeu.
Vă dăm și noi o coroniță pentru ceea ce faceți la Tsubi's Kids și cred că și părinții sau psihoterapeuții cu care lucrați deja au spus lucrurile astea. Poate ne împărtășiți câteva din feedback-ul lor, din reacțiile lor la tot ce au trăit alături de Tsubi's Kids.
De Tsubi's Kids sau de Tsubi's Toys? Tsubi's Toys, e diferența asta. Din Tsubi's Kids sunt atâtea povești de părinți care sunt atât de impactați de ceea ce face asociația. Atâtea avem.
Da, asociația are un suport real, mm-hmm. real pentru ei, pentru că e ca o mare furtunoasă în care intră atunci când iau un copil și dacă nu știi cum să supraviețuiești într-o mare furtunoasă, e foarte dificil și părinții sunt îmbogățiți totdeauna și copiii au parte de a experimenta lumea în altfel decât au experimentat-o până atunci. În tabere, copiii sunt încântați de activități. Acum nu vă închipuiți că ei sunt într-un mare extaz acolo și sunt foarte liniștiți și fac lucrurile foarte liniștit. Nu, ei sunt plini de energie și trebuie niște voluntari și mai cu mai multă energie.
Ca să poată
să facă față și au exuberanța asta și bucuria de a face lucruri, de a crea, de a se juca. Noi zicem, ok, dăm plastilină să te joci frumos cu ea sau cel puțin în mintea noastră lucrul ăsta. Dar după aia acolo este un dezastru, un haos, e un cosmos în devenire. Pentru ei e ceva fantastic să experimenteze, să facă, să pună ei mâna, să iasă ceva din mâinile lor. Și bucuria asta pe care ei o au și după aia o împărtășesc părinților că uite ce am făcut, uite ce a ieșit, e un plus pentru părinți și pentru relație și părinții sunt încântați de bucuria copiilor.
Iar ca și produse pentru Tsubi Toys, avem feedback-uri din partea terapeuților din diferite domenii care lucrează cu copii cu autism, de exemplu, care ne spun că folosesc produsele noastre și căutăm, de fapt, feedback-ul lor înainte de a face anumite produse. Avem nevoie pentru a îmbunătăți. Și ne spun că îi ajută să se calmeze, se calmeze copiii, îi le oferă acea stare de siguranță și sunt mai receptivi la inputul psihologului. Dar cele mai dragi feedback-uri sunt din partea părinților, care ne povestesc sau când ne văd live, că, de exemplu, au cumpărat produsul nostru și ne-am întâlnit cu ei în tabără, am luat produsul și a fost așa și așa și am făcut ei altceva cu el și l-au folosit așa, dar s-au liniștit, s-au pătura. A mai fost dată părinților și copiilor să doarmă cu ea în tabără, să o testeze, să vadă cum se simte. Și da, ne-au povestit că s-au simțit mai bine chiar și după o noapte. Deși noi credem într-un proces de folosire a păturii, care se extinde cam pe 2 săptămâni până ajung să dorm cu ea peste noapte. Dar da, e plăcut.
Mă bucur că sunteți încurajați de toate feedback-urile astea să continuați, să vă dezvoltați. Și mă gândesc acum la cei care au urmărit discuția noastră și ar dori să comande produsele, cum ar trebui să procedeze?
Produsele pot fi găsite pe site-ul propriu, tsubitoys.ro, și dacă găsiți, mergeți la o căutare pe Tsubi Kids, acolo încercăm să ne promovăm, adică pagina Tsubi Kids promovează mult Tsubi Toys, chiar dacă sunt două pagini diferite prin social media. Pot fi comandate de pe site și
ajung într-un ambalaj frumos.
Da, da. Căutăm să folosim ambalaje ecologice din cartoane și să ambalăm lucrurile cu cât mai puțin plastic.
Nu e ca și cum există niște instrucțiuni stricte și copiii trebuie să le respecte. Ei se pot juca și cu ambalajul, adică n-au nicio, nicio limitare. Și da, ele au fost gândite cu un scop, dar orice copil le poate folosi cum crede el de cuvință. Cu atât mai mult, de exemplu, genul ăsta de activitate sau de joc îi ajută să exprime. Există chiar o formă de terapie, se numește sand play sau joc în nisip sau terapia cu nisip, în care ei, într-o tavă cu nisip, un anumit gen de nisip modelabil, cu multe jucării și personaje, își exprimă poveștile de viață. Și atunci genul ăsta de activitate acasă îl ajută pe copil să-și proceseze trecutul lui. Iar părintele nu trebuie să intervină, trebuie doar să fie acolo prezent, ca martor la ce reușește el să exprime în mod simbolic. Pentru că el va da viață unei imagini care are legătură cu trecutul lui și cu care el tinde, dorește, caută să se împace, să și-l rezolve, să și-l înțeleagă, să-i dea o semnificație.
Îți vezi că încă ai rămas cu plastina. Da. Mi se întâmplă și mie.
Da. Mulțumesc, Estera, mulțumesc, Paul, pentru că ne-ați povestit lucruri așa de interesante și ne-ați introdus într-o lume care cred că pentru cei mai mulți dintre noi este necunoscută. Vă doresc să continuați, să vă dezvoltați, să ajutați cât mai multe familii și abia așteptăm să auzim poveștile voastre.
Oh, vai, și noi. Oh, vai, și câte idei avem.
Da, mulțumim și noi pentru invitație.
Mulțumim.
Mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit. Sper că v-a plăcut, că ați găsit lucruri interesante și dacă vă doriți să vă jucați cu astfel de plastilină, cu care mă joc și eu de ceva timp, sau să comandați alte produse, nu ezitați să faceți o comandă pe Tsubis Toys. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Numai bine!
Ați ascultat interviul zilei.